Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental galega. Esta semana veo cargada de boas novas para os movimentos ecoloxistas e, sobre todo, para o noso patrimonio natural e cultural. Vexamos. Os tribunais veñen de editar sentenzas favorables a diversos contenciosos administrativos presentados por colectivos defensores do medio ambiente en Galiza contra proxectos abusivos no noso territorio. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula o Parque Eólico Serra do Iribio na zona de especial conservación Ancares Courel, un proxecto que procede do ano 2004, aprobado en 2007, e que agora se pretendía aprobar como proxecto modificado pola empresa Fergo Galiza Vento. Pero o Tribunal vende declarar caduco o proxecto orixinal, a súa declaración de impacto ambiental e, por tanto, non conforme á lei e a resolución do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o proxecto eólico de 2019. A sentenza dá resposta aos recursos contenciosos presentados polas organizacións ecoloxistas ADEGA, Fundación Oso Pardo, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Petón do Lobo e Verde Gaia, todos eles colectivos que conforman ou forman parte da plataforma Salvemos o Iribio. O fallo fai seus gran parte dos argumentos esgrimidos polos ecoloxistas para considerar ilegal o parque eólico do Iribio aprobado pola Xunta de Núñez Feixóo. O feito de non ter sido executado o proxecto inicial para o que tiña un prazo de 12 meses desde a ocupación dos terreos e ter expirado a vixencia da Declaración de Impacto Ambiental de 2005, non se pode considerar o proxecto actual como unha modificación do caducado, senón como un novo proxecto. Hoxe en día, as novas instalacións de parques eólicos están prohibidas nos espazos naturais de Rede Natura 2000, caso da Serra do Iribio. Salvemos o Iribio cualifica a sentenza de demoledora e que pode crear un importante precedente xurídico na defensa dos espazos naturais protexidos fronte a este tipo de infraestructuras industriais. Malia que a sentenza non é firme, Salvemos o Iribio e os colectivos que actuaron no seu nome no tribunal manifestaron a intención de continuar na batalla xudicial ata conseguir liberar, din, o Iribio do proxecto eólico, ademais de reclamar a reparación dos danos que xa foron executados no espazo e tamén a depuración de responsabilidades no seo da Xunta. O fallo satisfai os colectivos ecoloxistas dobremente, xa que, ademais de constituir un significativo avance na defensa deste espazo natural, cuestiona a forma productivista en que a administración pública está a interpretar a planificación e lexislación vixente en materia eólica. Tamén a acusa de querer reverter os avances na protección ambiental acadados en Galiza. O Tribunal tamén instou a administración pública a planificar a enerxía eólica, evitando toda posible interferencia na ampliación da Rede Natura, salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades dos espazos naturais sen que estes poidan situarse nos espazos propostos para ampliación da Rede Natura ou rodear os lindes dos espazos protexidos. Nesta situación atópanse moitos dos proxectos que se están a tramitar e que se están a proxectar nestes momentos para o territorio galego. Agrupacións ambientalistas como a Plataforma das Algueiras, Asociación Ambiental Petón do Lobo, Covacrea, Plataforma Quijote de Outes, Asociación Ourol ou Plataforma Sosuído deron a voz de alarma ante posibles instalacións eólicas sobre afloramentos de auga ou nacementos de ríos. Sinalan o proxecto eólico Uxo no Concello de Avión, o Parque Couto das Airas en Fornelos e Alama, o parque proxectado para Serra do Suído ou os parques de Banzas, Maragouto, Cerqueiral ou Salgueiras que afectarían os nacementos dos afluentes do río Tambre, Xallas ou Anllóns. Do outro lado, Grinalia, a empresa da ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato e que promove moitos destes parques, ofrece bonos verdes para financiar os proxectos eólicos desta empresa en Galiza. Outra sentenza recén saída do forno é a do Tribunal Supremo que confirma a nulidade da licenza municipal da canteira de cementos Cosmos que ameaza o ben de interese cultural Cobeiros en Tria Castela. Este xacemento arqueolóxico é o máis importante en Galiza ata o momento para o estudo do paleolítico e que acolle pinturas e gravados rupestres. Male a isto, a cova está situada na área de explotación da canteira. O fallo derivase do recurso presentado pola Asociación Cultural O Eiribio e o Sindicato Labrego Galego que forman parte do grupo Contra Minacción contra o outorgamento de licenza municipal para legalizar esta explotación. O actual fallo reafirma a sentenza que anulaba en primeiro termo a licenza da canteira no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As entidades integradas en Contra Minacción demandan agora a Xunta de Galiza a paralización inmediata da actividade mineira que, segundo denuncian, foi intensificada nas últimas semanas. En a recta final deste ano 2020 semella que a xustiza está máis prolífica que nunca. Onte mesmo coñecíamos a sentenza da Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que declaraba nulo o expediente de regulación de emprego de Alcoa. O tribunal aprecia mala fe nas negociacións por parte da empresa tal e como mantiñan os traballadores. Segundo fallo, o fin último da empresa non era dar unha solución á planta, senón pechala co despido de 524 traballadores que, por certo, celebraron con xúbilo a sentenza e que agora agardan que este fallo faga recapacitar a empresa para sentarse de novo a negociar a venda da factoría. Tamén a Xunta cualificou o fallo de boa nova á espera de que a empresa volva á senda do diálogo. Os grupos da oposición tamén felicitaron os traballadores. O BNG considera esta sentenza unha vitoria da comarca da Mariña e di que a solución política última pasa pola intervención pública da planta. Pola súa banda, a ministra de Industria Reyes Maroto dixo que a sentenza fai xustiza cos 500 traballadores e con toda a comarca da Mariña. Nesta mesma semana se publicaba o Estatuto de Industrias Electrointensivas que regula unhas condicións favorables para as empresas ou grandes consumidoras de electricidade, como é o caso de Alcoa. Sen embargo, male a ser aprobado, como reclamaban sindicatos e a Xunta para favorecer a permanencia de Alcoa na Mariña, non está a recibir boa acollida. Critican que o Estatuto chega tarde e que non aclara cal será a rebaixa do prezo da electricidade para o sector industrial, nin permite competir en igualdade de condicións, din, con respecto a outros países como Francia. Mañá celebrase o cuarto aniversario da asinatura do Acordo do Clima de París. Con tal motivo, o Observatorio de Sustentabilidade e Ice Group publican o informe no que analizan a evolución das emisións contaminantes totais de CO2 durante os últimos anos. Segundo o documento, Galiza ocupa a cuarta posición na lista de comunidades con maiores emisións totais de CO2 desde o ano 1990, cun 9% do total do Estado. O noso territorio tamén está entre as tres comunidades nas que máis peso teñen as emisións procedentes das centrais térmicas, aínda que tamén está entre as que máis reduciron emisións nos últimos tempos, precisamente polo peche das dúas centrais térmicas galegas. O informe indica que o pico de emisións deuse en 2007, acadando a liberación de 354 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera, récord que encabezaron as comunidades de Galiza, Navarra e Canarias, principalmente. O observatorio recomenda que se establecen responsabilidades diferenciadas entre as comunidades autónomas para que podan tomar decisión segundo as necesidades do seu propio territorio e segundo as súas achegas ao crecemento global. Tamén piden poñer en marcha unha axenda propia para a descarbonización e para aumentar a rendición de contas e a coherencia nas políticas de cada comunidade. E onte tamén coñecíamos a noticia de que un buque mercante propulsado con enerxía nuclear permanecerá unha semana preto das costas galegas a carón de Fisterra tras sufrir unha avaría en Angola. Salvamento Marítimo tivo que rescatar o capitán do buque enfermo e trasladalo a un centro hospitalario en Canarias. As autoridades marítimas españolas están preocupadas pola deriva que poida seguir o buque ruso e que ten orde de regresar ao seu país e que o seu percorrido pasa inevitablemente fronte ás costas galegas. Este será o último boletín informativo ambiental deste ano 2020 de Radio Cerna. Volveremos con máis información ambiental de Galiza na estrea de 2021, que gardemos nos depare saúde e natureza. Ata entón, felices festas e feliz ano.